FM istazzjon tmiem il-kolonializmu u l-program jien Father Joe Borch nsemmilkom. Fortress Colony, the final act, 1945-1964, it-tielet volum. Tal-professur Perotta li qed niddiskutu bħalissa, il-professur Perotta hawnhekk preżenti mhux katavru, assolutament. Biex jitina jaqsam magħna l-ekspertiż miegħu fuq is-suġġett. Ġew, l-ħadab kont qed nitkellmu fuq l-immigrazzjoni, kont qed nitkellmu wkoll fuq l-immigrazzjoni ta' tfal. Skema għal min forsi ma semmaniex l-aħħar darba qed jismana l-ewwel darba llum fejn tfal taħtax-il sena kienu jibatu l-Awstralja fi skejjel kattoliċi ħafna drabi. Naturalment smajna ħafna fuq dan is-suġġett f'dal-aħħar snin ukoll u b'affarijiet li mhux dejjem jagħmlu onur, ma kien hemm ħafna wkoll li ħassew li dan għamilhom ħafna ġid, l-affarijiet pożittivi naturalment. Il-kontroversja li kien hawn Malta wkoll fil-Parlament, il-Partit Nazzjonista kien kontra, il-Gvern ta' Mintoff kien favur, l-Arċisqof of Gonzi wkoll kien favur maru tat-timbru tiegħu. Hekk tista' tina ftit iktar informazzjoni forsi xi statistika kemm intlaqtu.
Ara ġew issu f'affarijiet ta' fejna fien 8 snin, l-ewwel 8 snin tal-iskema, kienu sifru għall-Awstralja l-Western Australia biex inkunu eżatti 229 tfal.
Tfal kif għatni t-laħdaba, tfal.
Differenza li kien hemm u forsi ta' minna jidwa dabba ma semmejniex, li nħossib ta' minna jidwa. Per eżempju, bejn l-iskemi kif ħadmu l-Ingwiterra u kif ħadmu għu Malta ta' child migration kien din. Li numru sostanzjali ta' tfal li anki dawk li bdew mill-emigranti Maltin li bdew f'homes biex niftehmu, ma damux ħafna hemmhekk għax ħafna minnhom sabu mbagħad ken biex ngħidlek, ma min kien jiġi minnhom emigranti diġà l-Awstralja li huma marru ftit wara.
Għal-Maltin.
Għal-Maltin. U fil-fatt, minn daw il-mitej u 29 li semmejt, f'da 8 snin, 113 minnhom f'da snin kienu ġat qegħdu ma'
familji Malti.
Interessanti wkoll li kellek każi, ma nafx in-numru preċiż, imma kellek każi fejn marru intbagħtu tfal bħala emigranti f'dar ċismu. U mbagħad wara ġenituri tagħhom marru l-Awstralja huma u ġabruhom magħhom. Dika kellek ukoll, ma kellekx ħafna minnhom, ma kellek minnhom. Foldiri l-interess beda jonqos li l-iskema fis-snin ta' wara. Meta l-standard of living beda jiżdied f'Malta u beda jinħass li dak in-sagrifiċċju wisq għat-tfal u anki taf inti l-effett fuqhom biex tibagħthom.
Seta' kemm eħfef
liż-żomm qed tifhem għoldiri. Tinsiex meta nitkellmu l-Awstralja dak iż-żmien għandek xahar bil-vapur. Ma tkellmux fid-dinja ta' komunikazzjoni dallu.
Mhux hekk.
U mhux hekk biss u biex tirċevi jittra minn għandu dallu mhux tabad il-mobile u battlu SMS jew
u bl-Skype jew ma nafx jiex u tarah.
U bil-computer u tara. Tara hija dinja totalment fejn jitlu communications u transport li hija totalment differenti minn dik li nafu llum. L-emigrazzjoni kien hawn bżonna jew ma kienx hawn bżonna. Żgur kien hawn bżonna.
Inti raġunijiet li semmejt saħħa darba inti naħseb illi għamluha sine qua non.
Bil-fors.
Il-popolazzjoni kien hawn bil-kundizzjoni.
Qed tifhem? U l-Knisja fil-fatt tat għamlet l-almu tagħha mhux sempliċement biex tinkoraġixxi l-immigrazzjoni, imma biex tgħin tipprepara.
U kif qed tagħmel?
Eżempju għadhom il-laffet li għamlet twaqqa.
Huwa kien żelmu lil Monsinjur Kalleja fil-Kalleja naturalment.
Eżattament, twaqqfet il-Kummissjoni tal-Immigranti. Bajnuna kbira ta' min isemmi għadi mill-President tal-Azzjoni Kattolika ta' dak iż-żmien, is-Sur Michael Caruana, li qed nitkellem issa going back 1950 meta twaqqfet. Bdiet tintuża bdejt tuża Palazzo Caraffa bħala l-headquarters għall-bidu u din bdiet tagħmel ħafna xogħol, bdiet tagħmel ħafna xogħol mhux biss tgħin min-naħa spiritwali għax kienet organizzazzjoni tal-Knisja, imma kienet tgħinhom ukoll jittrejnjaw u once li jaslu hemmhekk ukoll biex tgħinhom isibu saqajhom u x'naf jiem. Voldiri kienet u koll tamela faċli biex ikun komunikazzjoni bej il-familji minn l-oħra da' tip ta' fetek.
Naturalment l-interess tal-Azzjoni Kattolika huwa dovuta għal-fat li di l-Kummissjoni ħarġet mill-Azzjoni Kattolika, bdiet bxaħġa tal-Azzjoni Kattolika, u mbagħad kibret u saret.
Per eżempju, għadam l-affarijiet li għamlet il-Kummissjoni li l-lum forsi ftit nisimgħu fuqha hija li kienet waqfet ukoll marriage bureau. Li kienet tgħinna x'inti kien ikollok. Inti bl-immigrazzjoni kien ġara żewġ affarijiet. Waħda kienet li il-popolazzjoni tan-nisa f'Malta komplet issir ikbar minn dik tal-irġiel. Allura kellek inqas nisa f'Malta li se jsibu ċ-ċans li jiżewġu. U kellek numru ta' irġiel Maltin Awstraljani li jixtiequ jiżewġu Maltija imma m'hemmx biżejjed Maltin. Allura għadina kien xi ħaġa li ffaċilitat il-Kummissjoni ffaċilitat li tkun tista' ssi. Pereżempju f'1953 ħadet l-ispin ta' sew il-qudiem meta għana semmejni diġa semmejtu inti il-Monsignor Filip Kalleja sar id-direttur ta' Kommissjoni.
U kien mutur tagħha di
mutur. Jiena naħseb li Monsignor Kalleja għandu postu fl-istorja tal-immigrazzjoni u għalhekk tal-istorja soċjali Maltija minn għalhebda dubju u ta' kontribut immens lil ħafna Maltin. Ħa nisimgħu dal-qari.
But emigration was not a solution of unmixed blessings. Mass emigration caused age and sex imbalances in the population and denuded the islands of their better skilled and better educated manpower. These negative effects began increasingly to be felt during the late 50s as the industrialization drive started in earnest. The situation was, all in all, worse in Gozo than in Malta. Yet the economic situation remained so fragile and uncertain that an aggressive emigration drive remained essential. The point was underlined in 1959 in the official report of the Emigration Department. There should, however, be full realization by all concerned that Malta cannot offer and will never be in a position to offer the unlimited opportunities which are available in the great territories of such countries as Australia and Canada. The five-year plan had made provision for a total target emigration figure of 10,000 so-called employables.
Fimtew ġew jien minn dan li qed nisma' li fost in-nies li kienu jemigraw kien ikollok fost l-aħjar impjegati.
Skilled ġalment.
Għaliex,
il-receiving countries, il-receiving countries, ma kienux, kienu jitolbu skilled. Per eżempju, sena ktar, u dimma ta' tkellmu dwar Kanada, Kanada kienet waħda mill-iktar li ta' fas fuq għadin.
Il-pajis kienet jitlef nista' sena.
Dik dejjem, dik waħda mill-problemi tal-immigrazzjoni. Tajjeb, għax kien se jtilqulek l-iktar nies li kapaċi jsibu x-xogħol. U dawk li jridu wkoll. Inħa l-oħra, u ma rridux li jkollhom problema ta' unemployment f'pajjiżhom. Billi idaħlu fil-pajjiż numru kbir ta' nies li hu diffiċli biex issibilhom impjieg.
Mhux hekk.
Allora jekk kienet taqta' xafra taqta' miż-żewġ naħat. L-iktar sena li kellna migrazzjoni kien fil-1954.
Li kienet?
Li kienu sifru 10,000 u jekk min issejjer żball 800. Skorruti.
Ma target li kellu l-gvern hemm.
Ta' 10,000 kien kbir.
Kien jintlaħaq.
Ma kienx jintlaħaq. Ma kienx jintlaħaq. Issa li kien ġara.
Kien qabeż hemm.
Li kien ġara fil-1955 fuq tal-gvern Laburista. Tant kienet issir propaganda kemm ġew flus mill-Ingilterra kemm se jkunu offshore, eċetera. Li sa 1956 kellek problema ta' emigranti ġejjin lura.
Għax ħasbu li jew ma ta' jkollhom ix-xogħol. Tantu
ħasbu li l-Ministru tax-xogħol
ta'
Bone darb tejmu fuq Rediffusion jafza n-nies mhux jgħidhom miġrura għax m'għandniex xogħol għalihom. Wol diri li kienet.
U kienu jagħmluhom il-banda meta jmorru.
Iva żgur, dik kienet tkun parti tagħmilhom kuraġġ il dan nies ukollu. U kienu jistgħu jmorru b'dik il-kwantità ħabba li kienu jiġu assistiti il-passaġġ kien
tal-asfarka tal-ikukuri.
Għaxar liri, il-komplament kien iġi mħallas mil-gvernijiet fil-kas tal-Australja, mil-gvern Malti u l-gvern Australjan. Issa.
U l-Australja kien iktar l-iktar post fej jmorru, najtew?
L-Australja kien iktar li kienu jmorru. Pero, inti mux sempliciment tajt jenit imur l-Australja u taqbad t-pakjar bagalja. Timla formula.
Kien il-proċess.
Inti kontu t-tiġi mażul biex t-mur. Allora kien ikollok uffiċjal.
Awstralja jiġu Malta.
Mill-ambasċata ġeneralment awstraljana f'Ruma kien jiġu Malta biex jażlu nies. Fil-fatt l-ewwel snin tal-mass immigration it kien 48, fuq li 49, nafu wkoll għax huma rridu nies li kienu litterati. Waħda mill-kondizzjonijiet kienet, kien hemm abbuż minnaħa tal-Maltin vuol diri minnaħa tal- fejn dana kien jgħidlek taqra pereżempju. U inti flok taqra, x ma tafx taqra, konta jt per-exempju l-kredu, li kien jafu kol ħax.
U dak il-Malti.
U dak l-Australia għan jaf bil-Malti, għan mew taf taqra bil-Malti, inti jek taf taqra bil-Malti.
Għattew,
dak kienu jisiru għabbuż jgħak.
U l-offiċjal tal-Vermont jgħidlu jgħara
tajja. Eżattament, jgħara.
U kien jgħri jgħara.
U pero, minn 1956 li l-em, l-Australia għan jisaru ktar stringenti f'dak li kienu qed jażlu, u selection teams li kienu qed jintbagħtu. Kienu riduċew il-number of approvals, per eżempju, fin 1954, minn dawk li applikaw, approvaw 90%. Tajjeb, fin 1959, approvaw biss 46%, fil-diri pratikament il-nofs. Fil-diri naraw kem kienu u kol etezommu idejo. Kienem ħagħuħra u kol li l-Australia bdiet t-introduċi kwota kem jistaw jitlu Maltin.
Ma kienet zaħira
kbira. Kienet telfejn. Ma kienet zaħira. Imma peress li kien hemm pressjoni kbira biex imorru kemm jista' jkun,
il-Maltin
kienu jarahom kbira. Tajjeb. U minn dawk l-2000, minn 1959 l-hemm, l-Awstralja qalet ma ngħinx iktar minn 1000. Waldir ipoġġiet ukoll cap fuq in-numru li kienet il-gvern kien lest jgħin. Kien hemm problemi oħra, ħa nisimgħu.
A further problem was caused by the Australian Foreign Office circular on 25th May 1959, requiring Maltese migrants to adhere to the same procedure as aliens from non-communist countries such as Italians and Greeks. Surprisingly, Malta's representative in Australia, Captain George F. Stivala, had raised no objection prior to the circular's distribution to all the countries of the Commonwealth. Maltese migrants were thus effectively relegated to the status of quasi non-desirable aliens. Those who had a real possibility of being selected were restricted to the better type of migrant, which included a high proportion of young and highly skilled workers. This culling process had the adverse side effect of decreasing the pool of skilled labor so essential to Malta's effort to industrialize. The position was considered so serious that Mr. John F. Axisa, Director of Emigration, Labour and Social Welfare, visited Australia in an effort to restore the situation to that prevailing up to 1956, when a representative cross-section of Malta's population was able to move to Australia.
Ma Malta bħala pajjiż tal-Commonwealth, kif ġiet relegata b'dan il-mod? Għala, xu wassal? Il-Gvern Awstraljan biex jagħmel dan jagħmel.
Il-Gvern Awstraljan li ġara kien qed jipprova jara kif se jdaħħal kriterji ġodda. Fl-Awstralja, għal-kem kienatem talba għall-emigranti, pero kienem kol ċertu kritika fuq il-numru li jittlu. Għanna t-insiex t-nħarsu bis-slej Malta. Għadam l-affet li l-irdun zomu u d-dumajnejna jgħalli għara l-gwerra kellek u kol. Movement għawi ta' emigranti. Minn postijiet bħall-Italja, per eżempju, numru kbar ta' Taljani marru l-Awstralja, mill-Jugoslavja, mill-Greċja, vuol diri il-Maltin ma kienux l-uniċi li qed imorru fi gruppi, u minn daw tliet pajjiżi li semmejt partikolarment, speċjalment l-Italja u l-Greċja, in-numri kienu kbar sew. Allura kien hemm kritika fl-Awstralja stess li kienet jiġri li l-Awstralja qed tiġbor kollox biex niftehmu. U enfasi qawwija li aħna għandna ndaħlu emigranti li jagħtu kontribut lill-pajjiż u speċjalment l-ekonomija tal-pajjiż ukoll. Allura daħlet dil-biċċa xogħol. Issa jiena naħseb li l-kritika li saret li il-rappreżentant Malti fl-Awstralja ma tax biżejjed każ ta' xi qed jiġri naħseb kien hemm biċċa raġun fiha. Għax waħda mill-rwols tiegħu hemmhekk kienet suppost.
Iħares interessi.
U jkun akkuran ma dak li qed jiġri u t-tibdil qed jiġi propost.
Meta telaksi sar nexxi xi ħaġa.
Issa Njena naħseb li, qabel ma nispondek il-mistoqsija, għan kompli fuq il-mistoqsija ta' qabel, ġo, raġuni uħra għalix ġarek u koll, ija, li ma ninsewx li l-offiċjali li kienu jiġu Australjani f'Malta, kienu jiġu mill-ambasċata minn Ruma. Ħafna dabi kienu jkunu offiċjali li diġamlu dak it-tip ta' xogħol. Jispinjaw Taljani, allora dawna bdew jimponu biex ngħidlek, jew jagħtu l-parir biex jiġu imposti. L-istess kriterji
fuq l-Italja.
Issa, l-argument ċentrali ta' Malta kien li Malta kienet parti mill-Commonwealth u m'għandhomx jiġu soġġetti għal kundizzjoni għal dawk li kienu jsejħu aliens barra mill-Commonwealth. Hawnhekk Malta kellha għajnuna kbira mill-Colonial Office. Li kienet għaxkolni għafis kalla t-rizgbil li t-ikber l-immigrazzjoni u Malta biex niftiemu,
Franka problemi l-gvern Ingliż.
Eżattament. U l-Colonial Office kienet iżżomm kuntatti regolari mal-High Commissions Australjani, Kanadiżi, New Zealand, per eżempju, fil-Londra biex tipprova daw il-problemi kemm jista' jkun naqashom. Is-saksisa mill-ewwel kien ikkritika di. Meta mar l-Australja, u għallom dan qed tirċevu intom. Informazzjoni ħażina minn Ruma. In-nistana m'għandhomx jiġu klassifikati b'dan il-mod. U fid-diskorsijiet li kellu mal-ħed tal-Dipartiment tal-Immigrazzjoni Awstraljan huwa argumenta kemm fuq li diket unfair fuq il-livell ta' Commonwealth u kemm unfair fuq il-kontribut li Malta kienet tat lill-Commonwealth. Speċjalment fit-tieni gwerra dinija. Però fir-realtà ftit kien jidher li se jċaqalqu. Però mbagħad f'Marzu 1960 insibu l-Ministru tal-Immigrazzjoni Awstraljan, A.R. Downer, li dana laqa' f'daqsxejn ta' ċeremonja żgħira sar daqsxejn ta' kjazz. Il-25,000 emigrant Malti għall-Australja minn wara l-gwerra. U hemmhekk għall-okkażjoni biex qal biex għamil kuraġġ li l-Australja missa tkun jibsa mal-Maltin għax qal nieħu l-okkażjoni biex jara mhux biss nilqa' li daw l-emigranti li ġew issa, imma biex nagħmilha ċara li l-Australja ma tħares li wasal iż-żmien li jkun mit-tmim ta' migrazzjoni minn Malta.
Eżattament.
L-Awstralja qal qed tkompli timxi quddiem l-ekonomija tagħha u emigranti Maltin taw is-sem tagħhom f'dan l-iżvilupp tal-ekonomija Maltija. Malta bħall-Awstralja hija membru tal-familja tal-Commonwealth qal u dina hija assoċjazzjoni li l-partiti politiċi Australjani kollha jieħdu gost biha. Folderi hemmhekk deher daqsxejn ta' xatta dawl eżattament li fil-fatt kien se jibda. Aksisa ovvjament kompla b'dak it-tip ta' xogħol u baqa' jafas sakemm l-Awstralja bidlet dal-attaġġament u l-Maltin ma baqgħux daqshekk diffiċli għalihom biex jitlu fl-Awstralja. Fin 1961 insibu l-Australjani jammettu li kienu forsi zbaljaw, li kienet jimponu kriterji li kienu daqsxejn nibsin iż-żejjed fuq il-Maltin u naraw li dawna inaqsu il-numru ta' refusals li kien hemm minnaħa ta'
Malta. Jiġu bdew jatuna s-sejtu saħjara xkunna fil-Commonwealth jew sempliċement ħadu attitudni prattika fejn ma jkunux naqshekk kif sejn.
Iktar prattika. Ħajsma wkoll dal-qaris.
The demographic imbalance caused by mass male-dominated emigration had by 1960 resulted in the number of women of marriageable age in the Maltese Islands exceeding men by some 7,000. Many of these young women appeared destined to spinsterhood, prompting the CMTU delegation that was having discussions in London to suggest that the government should do its best to encourage the emigration of unmarried women. MacLeod remained doubtful as to whether this path was worth pursuing on the ground that the need of receiving countries was for skilled male labour and that it was therefore more advantageous to encourage the emigration of whole families. However, a demographic imbalance also existed in Australia, but in favour of men, a fact highlighted by Downer at the 12th Citizen Convention in Canberra in January 1961.
Jifiri, meta qed tgħid 7,000 mara iktar minn raġel?
Marriageable age.
Ara, jifiri, mhux ftit.
Żgur mhux ftit, dik qed problema kbira.
Dik qed. U meta għandek problema bil-maqlub l-Awstralja, għandek ħafna riġiel ftit.
Eżattament. Issa, in-nota, naħseb li ta' minna noċċa fuqha, ir-reazzjoni ta' MacLeod, is-Secretary of State. Li dana wera dubju tiegħu li jekk kien iċċwert it-tipot inkoraġġi x'innisa biex jemigraw. Hawnhekk għandna għax qal il-pajjiż li qed jirċevu male labour għandhom bżonn. Din apparti mill-kultura li kienet anke għadha teżisti fl-Ingilterra ta' ċertu preġudizzju kontra x-xogħol tan-nisa. Pereżempju kanħu lej ċertu figuri fl-istorja soċjali.
Xogħol barra d-dar ġifiet.
Xogħol barra d-dar. Nibqgħu skantati. Inti pereżempju ġew kont taf li jridu jaslu nofs is-sittinijiet biex banek fl-Ingilterra bdew jużaw female clerks fid-desks. Għax għalli jgħu female da ta' wara, ma' jidrux ma' l-pubbliku. Qed nitkellmu 1960s, għal dimax nitkellmu.
U l-Ingilterra?
L-Ingilterra. Għadu periodu fejn l-argument qawwi fl-Ingilterra huwa li n-nisa ma tista' qatt tiġġustifika li jkollhom paga ndaqsaq l-irġiel. Għaliex, għax ix-xogħol tan-nisa huwa xogħol inqas ta' tbatija minn tal-irġiel. Aħda mill-argument. Sa 1955, per eżempju, l-average wage ta' mara fl-Ingilterra kien 49% ta' raġel.
Inqas minn nofs.
Inqas minn nofs. U sa' nofs sa' 1960s da' kien adutela bissa 54%.
N-immaġina Malta kienet l-istess situazzjoni.
Malta kienet l-istess, però dak l-isbilanċ f'Malta kien iktar fil-privat mill-li mal-gvern, għax mill-gvern kien 2/3.
Konna ħjar minnhom.
Konna ħjar minnhom. U konna ħjar minnhom ukoll f'dan is-sens li minnaħa tal-gvern f'Malta ma kienx hemm bars għall-promotion f'ċerti rispetti. L-Ingilterra kien hemm bars iktar għan-nisa fejn jitlu promotions, għaldiri qed nitkellem f'mentalità fejn nisa mhumiex meqjusin bħala employment material primarju, tajjeb bħal mhuma l-irġiel, allura għandek din. Però kif nisimgħu programmi għax is naħseb wasal il-ħin u xejn ġew. Dana wassal biex f'Malta tinfetaħ l-ewwel single woman immigration scheme.
Li kienet
l-ideali jibdew jemigraw fil-fatt nisa. Weħidhom minn Malta nisa li ma jkunux miż-żewġin, tajjeb, u jmorru biex jagħmlu ħajja ġdida l-Awstralja. Din hekk kienet inizjattiva tal-Kummissjoni Emigranti tal-Azzjon Kattolika Maltija. Tajjeb għax il-Azzjon Kattolika kellha Kummissjoni.
Allura kienet inizjattiva tagħhom kienet finanzjata minnhom mill-gvern mill-Awstralja.
Kooperazzjoni mad-Dipartiment tal-Immigrazzjoni f'Malta. Tajjeb.
Kien proattiva ħafna l-Kummissjoni.
Iva, ħafna.
Imma meta skuża
u twaqfet saw sejħa ngħid lek dik biex nagħlqu din biċċa. Kien hemm ukoll assoċjazzjoni fl-Awstralja li kienet fissejħ il-Female Catholic Immigration Committee, tajjeb, li daw ukoll kienu qegħdin f'liaison ma' Dipartiment tal-Edukazzjoni f'Malta u l-Kummissjoni tal-Azzjon Kattolika tan-nisa f'Malta, Kummissjoni Immigranti, biex flimkien joħolqu din l-iskema biex jibdew jiċċaqalqu nisa jemigraw.
Ma kienx qisu kollox, inti semmejta tiġa ta' ġodi jiġifieri li il-fatt li fl-Awstralja ma kien hemm żbilanċ bil-maqlub. Juri kemm ħafna iktar irġiel minn nisa. Dik ma kienx qisu wkoll li toħloq problemi soċjali.
Ija kienet fil-fatt. Fil-fatt dawn in-nisa kienu welcome l-Awstralja, mhux kif kien jaħseb MacLeod. U tant ara kellek, pereżempju, di mhux Malta biss, ta' pereżempju l-Italja din ħasset ħafna. Wieħed mill-iktar, pereżempju, films satiriċi famużi ta' Alberto Sordi, ija jitratta emigrant taljan li dana jibat, għax kun jamlu għadi, għonke Maltin kien tisir, biex jizzewġu, biex titla ġaħat jizzewġu għemmek. U daj kun bnidem mistiħ ħafna u jibat jitrat tasieħbu, għax jidillu liktar gustus, għattifem għaldiri, ta' kien satiriku juri l-problemi li kienem, pero daw kienu problemi reali. Kellek Maltini kienu jiġu għal. Al-mawra qasira f-Malta, emigranti Malta biex jizzewġu. U jamlu l-kontatti biex jizzewġu, vuol diri, kienet xi ħaġa problema soċjali li kienet importanti li tiġi addressed u addressed bis-serjetà.
L-interessanti ġew f'dan diskussjoni li kellna qed ikollna fuq l-immigrazzjoni, ma mhux fuq l-immigrazzjoni biss, anke fuq soġġetti oħrajn. Kif l-issues ikunu marbuta ma' xurxin?
Ma tistax tifhimhom. Dina l-istess, ġew, ara, waħda mill-affarijiet li tiffaċċja kun tikteb l-istorja, għax l-istorja għandha ħafna faċċati biex ngħidlek, tista' tikteb storja soċjali, tista' tikteb storja ekonomika, pereżempju, storja politika, insomma. Però il-fatt jibqa' li jekk inti tikteb storja politika li tagħtik kif jista' jkun stampa ħajja, ma tistax tinjora l-element soċjali u l-element ekonomiku. Jekk inti tinjorahom daw, allora inti tawweċ mhux deliberalment, forsi mhux għax trid, imma mingħajr ma trid l-istampa sħiħa. Għax dawn huma katina li wieħed imiss mal-ieħor. Biżejjed ftakru saying Ingliż, it's the economy stupid. Għax il-politika ma teżistix mingħajr l-ekonomija, kien l-ekonomija mhix b'saħħitha, mhix sejra tajjeb politikament se tirristrinġi il-choices li jem, id jittidu ċertu miżuri politiċi nħabba l-effetti ekonomija, u da kolla marbutin u koll mal-ħajja soċjali u l-effetti kollom fuq soċjetà ġenerali.
Għalhekk illum komplejna fuq l-immigrazzjoni, bdejna mill-immigrazzjoni tat-tfal, u spiċċana fl-immigrazzjoni tan-nisa. Darb'oħra.
Inkopru fuq l-immigrazzjoni ħarsu lejn Kanada, lejn Amerika, lejn New Zealand, u attentati kien hemm biex jinfetħu anki postito ħara, per eżempju, British Honduras, biex Maltini morru British Honduras, e South Africa, per eżempju.
Naraw, darbuħra, nirringrazzja ħafna ġew tal-informazzjoni tajta, nirringrazzja li semmija tagħna, u semmija l-lum waqt li jien, Father Joe Bosch, nirġa' nagħmel appuntament magħhom għal ġimgħa dieħla, saħħa.